šodien autismu kabinets ir atvērts, un jau no pirmdienas ik viens, kurš vēlēsies un būs piereģistrējies saņemt konsultāciju kabinetā, to varēs darīt, un konsultācija būs bez maksas. Un saprotot, ka tiešām ļoti dārgs ir pakalpojums bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, ir nepieciešama regulāra terapija, un valsts atmaksātu pakalpojumu ietveros šī terapija ļoti pietrūkst, ko apstiprina arī mūsu klīnikas speciālisti. Tad šis ir kā kompromisa veids, kā viens atbalsta punkts bērniem un viņu vecākiem, protams, lai varētu saņemt pamata informāciju, saņemt atbildes uz jautājumiem, kas šobrīd uztrauc, vai tas būtu gadījumā, ja nav bērnam diagnoze, bet vecākam ir aizdomas, ka bērnam varētu būt autiska spektra traucējumi, vai arī bērnam jau ir uzstādīta diagnoze, taču vecākiem ir palikuši neatbildēti jautājumi,